tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, premijer Ivica Dačić poručio da Srbija neće pristati na ukidanje institucija na severu Kosova zarad dobijanja datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. 5 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti na Kosovu nije uspostavljena država, već apartheid, ocenjuju iz kancelarije vlade Srbije. Potpisivanje sporazuma o međudržavnoj saradnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić završava posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naoružani napadači u Nigeriji kidnapovali 7 stranih radnika. Večeras košarkaški derbi Crvena zvezda Partizan. Sutra oblačno, u južnim i centralnim krajevima kiša ili slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Srbija neće pristati na ukidanje institucija na severu Kosova zarad dobijanja datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je premijer Ivica Dačić uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine. On je to izjavio u centru Sava, odakle nam se upravo vratio Ivan Jovanović.
U susret novoj rundi pregovora Beograda i Prištine, utorak u Briselu, u ovom kraćem razgovoru sa predsjednikom vlade Srbije, centralno pitanje na samom početku tog razgovora je bilo da li će Srbija pristati na ukidanje takozvanih paralelnih institucija Srba na severu Kosova da bi u što skorijem roku dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, pa predlažem da čujemo premijera kako je odgovorio na ovo pitanje.
Kuda se u Prištini vijori zastava Srbije, pa ćemo sad mi da je skinemo.
Ali se vijori u Kosovskoj Mitrovici.
Pa tamo se sigurno neće skinuti. Znači, nema ukidanja bilo kakvih institucija dok se ne dogovori šta će biti umjesto njih. Koje su nadležnosti srpskih institucija? Pa predsjednik, ne znam šta je predsjednik rekao, ja znam šta je napisao. To što je napisao stoji u platformi i to će biti naša definicija za naredne razgovore.
E, a kada se bude selo za pregovarački sto, premijer Dačić ima i odgovor na koji će način, da tako kažem, biti reorganizovan rad ovih institucija.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali može prihvatiti da to što se zove Kosovo i Metohija, kako god neko misli o tome, da bude organizovano na takav način da Srbi mogu da zaštite svoje interese i da imaju zajednicu srpskih opština. Ta zajednica srpskih opština će imati svoje nadležnosti. O tome treba da se razgovara koje će to biti nadležnosti. Imaće svoje organe koje će birati, imaće svoje institucije. Te institucije u Prištini bi trebalo da imaju nadležnosti koje bi Skupština Srbije prenela ustavnim zakonom na Skupštinu Kosova ili druge organe opština.
Premijer Ivica Dačić poručio je na skupu u Sava centru da za Srbiju u ovom trenutku nema važnije teme od pregovora Beograda i Prištine. On kaže da izbori što se njega tiče u Srbiji mogu da budu raspisani bilo kad, ali na tu temu šalje poruku da će izbora biti kada vladajuća koalicija to odluči ili će izbori biti redovni kada to bude predviđeno redovnim datumom.
Hvala ti, Ivane, detaljnije informacije u našim narednim emisijama. U Prištini se obeležava 5. godišnjica jednostrano proglašene nezavisnosti. Tim povodom organizovana je parada snaga bezbednosti. Predsjednica Atifete Jahjaga kaže da ovaj jubilej dočekuju ubeđeni da je učinjeno mnogo da Kosovo postane država velikih mogućnosti.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je povodom 5. godišnjice od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova da tamo vlada apartheid za Srbe koji su obespravljeni i koji su stalni i nezaštićena meta napada. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, piše u saopštenju i dodaje se da međunarodna zajednica mora da prihvati realnost, da bez istovetnog odnosa prema svima koji žive u pokrajini i bez osude svih zločina i počinilaca ne može biti pomirenje i napretka. Iz kancelarije poručuju da bez saglasnosti Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji ne može biti pravednog i trajnog rešenja. Ništa što je nastalo na nepravdi ne može vladati po pravu i pravdi, navodi se u saopštenju.
Savet bezbednosti je nepremostiva prepreka ambicijama samoproglašene države Kosovo da postane članica Ujedinjenih nacija, kaže za Novosti dana Oliver Ivanović, nekadašnji državni sekretar za Kosovo i Metohiju. Ivanović ističe da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo i da je nastavak dijaloga sa Prištinom važan za evrointegracije Srbije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Posle početne euforije koja je na Kosovu vladala u pogledu priznanja nezavisnosti, nastupilo je zatišje, ocenjuje Oliver Ivanović za Radio Beograd 1 i konstatuje da su međunarodni prijatelji nezavisnog Kosova shvatili da proces daljeg priznavanja neće biti lak posao s obzirom na čvrstu odluku Srbije da nikada ne prizna nezavisno Kosovo.
Savet bezbednosti je nepremostiva prepreka za ambicije Kosova i oko njihovog učlanjenja u Ujedinjene nacije. Dve stalne članice Saveta bezbednosti, pre svega Rusije i Kine, se neće promeniti ukoliko Srbija ne promeni svoj stav prema kosovskoj nezavisnosti, a tu nema indicija da će doći do bilo kakve značajnije promene. Oni mogu imati de facto mnogo što šta, ali ne mogu imati priznanje Srbije i to je ono što apsolutno isključuje mogućnost da će Rusija i Kina promeniti svoje stav, pa prema tome dalje ulaganje, investiranje vremena, energije i novca u povećanje broja zemalja koje priznaju ovakvu kosovsku nezavisnost prosto nema nikakvog smisla.
Nezavisno Kosovo suočava se sa zamorom međunarodne zajednice, koja želi brza rešenja za kosovski problem zbog visokih troškova, ističe Ivanović i dodaje da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine predviđen za utorak 19. februara u Briselu, kada će se sastati Ivica Dačić i Hašim Tači, važan za evropske integracije Srbije.
To su stvari koje muče sad Evropu, koja ima problem sa cenama koštanja, jer mi koji smo siromašni ponekad ne vidimo šta znači 1 milion ili 100 miliona evra koje ulažu u međunarodne misije ovde. Dijalog je na tom putu veoma važna stvar i veoma važna faza. Kroz dijalog se stvara osjećaj da oba partnera, znači i Srbija i predstavnici kosovskih Albanaca, aktivno učestvuju i preuzimaju deo odgovornosti za mir i stabilnost. To je put na koji nas gura Evropa, a pritom jasno vide da je Srbija se opredelila, kao svoje strateško opredeljenje istakla članstvo u EU i početak pregovora o statusu člana EU.
Prvog dana nezavisno Kosovo priznala je Kosta Rika, a dan kasnije Sjedinjene Američke Države, Turska, Afganistan, Albanija, Velika Britanija i Francuska. Nezavisno Kosovo nisu priznale pet zemalja članica EU – Kipar, Slovačka, Španija, Grčka i Rumunija. Povodom pete godišnjice jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, Češko udruženje Prijatelji Srba na Kosovu na Vaclavskom trgu u Pragu najavljuje protest pod parolom Kosovo je srpsko. U pozivnici za protestni skup, objavljenoj na sajtu Češkog udruženja i na Facebooku, navodi se da se otimanje Južne Srpske pokrajine smatra grubim kršenjem međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i završnog Helsinškog sporazuma. Za nas Kosovo je bilo, jeste i uvek će biti srpsko. Čak i velike sile su dužne da se pridržavaju međunarodnog prava, zaključuju organizatori protesta u Pragu. Sličan skup održan je juče u poljskoj prestonici Varšavi.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas ocenio je da aktuelna vlada ima punu podršku stranih zemalja koje su zainteresovane da Kosovo dobije nezavisnost i da zato i opstaje pored svih afera. Đilas je za televiziju Prva rekao da je dobro što je državni vrh jedinstven po pitanju rešenja kosovskog problema, ali da se postavlja pitanje zašto je bilo potrebno donositi neke druge stavove ukoliko je u Skupštini Srbije već usvojena rezolucija. Lider Demokrata je naglasio da treba govoriti o nacionalnom biću i poći od toga da bez jake ekonomije Srbija ne može da pomogne svojim građanima, a kamoli onima koji žive na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija ni po koju cenu, najmanje zbog fantomskog datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, ne sme da bude saučesnik u, kako je rekao, sramnom nasilju koje Zapad provodi nad Srbijom, pokušavajući da nam otme Kosovo. Lider DSS-a u pisanoj izjavi podsjeća da je pet godina poslije jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova svima jasno da ta lažna država nema nikakav legitimitet i da je napravljena i da se održava golom silom i najgorom nepravdom. Nova Srbija pruža punu podršku vladi u razgovorima sa međunarodnom zajednicom i predstavnicima privremenih institucija u Prištini u pronalaženju trajnog i održivog rešenja za Srbe i ostale nealbance koji žive na teritoriji pokrajine. Istovremeno, ta stranka poziva međunarodnu zajednicu da ohrabri Srbiju pre dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom uz uvažavanje stava da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije.
Potpisivanjem nekoliko međudržavnih sporazuma, prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić završava dvodnevnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vučić i njegov domaćin Šejk Muhamed prethodno su prisustovali otvaranju najvećeg sajma naoružanja i opreme na Bliskom istoku. Iz Abu Dabija, Vesna Damjanić-Branković.
Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su međudržavni sporazum o zajedničkoj saradnji. U ime Srbije ugovor je potpisao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, a u ime Emirata ministar spoljnih poslova Šeik Abdullah bin Zaid, rođeni brat prestolonaslednika Šeika Mohameda. Istovremeno potpisani su sporazumi o oblasti odbrane, sporazum o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja i potpisana je zajednička izjava o uspostavljanju strateškog partnerstva. Kako je rekao gospodin Vučić, ovo su praktično prvi koraci o uspostavljanju saradnje i međudržavni sporazum je osnova za svaki dalji ugovor, a prvi konkretan ugovor biće potpisan sutra ujutru i odnosi se na namensku industriju, odnosno proizvodnju rakete u Srbiji, a ukupna investicija, kako je najavljeno, trebalo bi da bude 200 miliona dolara. Na ovaj način srpska delegacija završava dvodnevni boravak u Abu Dabiju. Za novosti dana iz Abu Dabija, Vesna Damjanić-Branković.
Povećanje izvoza je najsigurniji put do oporavka i rasta privrede, slažu se ekonomisti i političari. Vlada također očekuje da će u našu zemlju tokom godine stići 2 milijarde dolara svežih investicija. Ekonomisti međutim naglašavaju da bi najkorisnije bilo da se ta ulaganja usmere u različite sektore proizvodnje za izvoz, pošto se cela ponuda Srbije za strana tržišta svodi na Fiatove automobile i Nisov benzin, dok bivši najveći izvoznik Železara Smederevo još čeka strateškog partnera. Pripremila Milica Rilak.
Srpska izvozna ponuda zavisi od nekoliko preduzeća koja se mogu nabrojati na prste jedne ruke. Među njima je Železara Smederevo, u kojoj proizvodnja stoji. Fabrika još čeka na odluku potencijalnog partnera, ruskog Uralvagon zavoda, kaže predsjednik samostalnog sindikata Železare Siniša Prelić.
Ono što bi radnike Železare, i ne samo njih, nego i ceo grad i sveukupnu srpsku privredu obradovalo je to što bi nakon toga vrlo brzo došlo do pokretanja, mi se nadamo, ove visoke peći koja je na tihom hodu, a samim tim bi polako jedan broj radnika bio vraćan na posao.
Možda je velikih izvoznika malo, ali je njihov doprinos smanjenju spoljnotrgovinskog deficita izuzetno značajan. Guverner Jorgovanka Tabaković kaže da u tom smislu izuzetno ohrabruju povoljni podaci o poslovanju Fijata i naftne industrije Srbije.
Efekti NIS-a. Smanjenje spoljno-trgovinskog deficita u iznosu od 100 miliona evra. To je za Srbiju vrlo značajno, a s druge strane, doprinos Fijata, to bi trebalo da donese Srbiji oko 300 miliona evra, što takođe jeste nešto što će značajno uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita.
Uz pomoć Fijata izvoz raste, ali saradnik Ekonomskog instituta Stojan Stamenković upozorava da je to dokaz da je naša ponuda za strana tržišta veoma ograničena, što se jasno pokazalo kada je US Steel napustio Železaru Smederevo.
US Steel je bio naš glavni, najveći izvoznik i onog momenta kad se on zaustavio, mi smo onda se suočili sa maltene kolapsom u tom izvozu. On je sada ispravljen, izvoz se oporavio, ali se oporavio na izvozu Fijata.
Zato najsvežiji podaci o rastu izvoza ne treba nikoga da zavaraju, objašnjava član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Kad je izvoz u pitanju, on beleži visoke stope rasta, ali kada se isključe iz ukupnog izvoza motorna vozila, dolazi se do rezultata po kome je sav ostali izvoz u decembru bio manji nego u decembru 2011. godine za 4%.
Domaća privreda mora da radi na proširenju izvozne ponude, slažu se ekonomisti. Poljoprivredni proizvodi i hrana, naftni derivati i automobili, to su za sada naši glavni izvozni aduti, ali za ozbiljno smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, Srbija mora da privuče sveže investicije u proizvodnju za strana tržišta, kako ne bi zavisila od sudbine tri preduzeća.
O privredi i poljoprivredi govorilo se danas i u centru Sava.
Zadržavanje ljudi na selu preduslov je ekonomskog napretka države, ali i biološkog opstanka Srbije, ocenjeno je na 10. Svetosavskom saboru mladih poljoprivrednika, koji tradicionalno organizuje fond Borka Vučić. Premijer Ivica Dačić je, pozdravljajući učesnike sabora u centru Sava, poručio da je poljoprivreda najveća razvojna šansa Srbije koja može postati bašta Evrope.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:14 na polovini emisije. Još jednom najvažnije vesti. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, premijer Ivica Dačić poručio da Srbija neće pristati na ukidanje institucija na severu Kosova zarad dobijanja datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. 5 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti na Kosovu nije uspravljeno postavljena država, već apartheid, ocenjuju iz Kancelarije vlade Srbije. Potpisivanjem sporazuma o međudržavnoj saradnji prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić završava posjet Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naoružani napadači u Nigeriji kidnapovali 7 stranih radnika. Večeras košarkaški derbi Crvena zvezda Partizan. Sutra oblačno, u južnim i centralnim krajevima kiša ili slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Iako su prošla 3 mjeseca od raspisivanja konkursa, srpska policija još nije dobila direktora. Premijer i ministar policije Ivica Dačić više se javno ne izjašnjava o kandidatima. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić međutim ne isključuje mogućnost da Milorad Veljović ostane na mestu direktora policije. I dok iz vlade poručuju da se ne vodi nikakav partijski rat za bilo kakve funkcije u policiji, za stručnjake nema dileme. U pozadini svega je borba za političku prevlast nad policijom. Pripremila Ida Maričić.
Višemjesečno licitiranje imenima i političkom naklonošću kandidata za direktora ozbiljno je narušilo međuljudske odnose u policiji i otvorilo kadrovske obračune za prevlast u pojedinim resorima, što sve ugrožava osnovnu funkciju policije, a to je da štiti bezbednost građana, upozorava Bogoljub Milosavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.
Izvesno, takvo stanje odražava na kvalitet obavljanja policijskih poslova. Dakle, policija jeste hijerarhijski ustrojena institucija i tu se podrazumeva da moraju postojati jasne linije rukovođenja i odgovornosti. Čim nedostaje načelnik, postoji neki prostor za slabiji rad, za manje koordinirane aktivnosti i manje uspeh u radu.
Nekadašnji čelni čovjek beogradske policije Marko Nicović kaže da mu nije poznato da se u nekoj zemlji toliko dugo odugovlačilo sa izborom direktora policije. On upozorava da upražnjena stolica čelnog čovjeka policije otvara prostor za razne manipulacije.
Policajci iščekuju dogovor ili političkih grupa ili ishod, što je velika šteta za profesiju. To koristilo kriminalu i stvara vrlo neozbiljnu sliku o policiji kao profesiji.
Predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević smatra da će se višemjesečna politička borba za prevlast nad policijom sigurno odraziti na rad policije, a samim tim i na bezbednost.
Samovolja pojedinaca iz vrha policijskih uprava i ono što najviše smeta nama kao sindikatu i policajcima, to je da građani vide da je problem u policajcu. Ne, nije problem u policajcu. Policajac je taj koji izvršava naređenje i on će uvijek izvršavati naređenje. Znači, hitno je potrebno imenovanje direktora policije i hitno moraju političari da se isključe iz trke za prvog čovjeka policije i da isključivo na mjesto direktora policije bude profesionalac sa dugom policijskom karijerom i sa naravno vidljivim uspjećima.
Konkurs za direktora policije raspisan je 20. novembra prošle godine. Bio je otvoren 15 dana. Po isteku tog roka formirana je posebna komisija koja je između 30 kandidata trebalo da izabere nasljednika Milorada Veljovića. Međutim, to se ni do danas nije dogodilo.
Međunarodni institut za bezbednost podneo je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti. U inicijativi se navodi da je taj zakon, donet 2007. godine, omogućio da službe bezbednosti, umjesto vlade i skupštine, kontroliše predsjednik Republike i Savjet za nacionalnu bezbednost, koji pritom nikom ne odgovara. Opširnije u prilogu Davor Ketešić.
To što bivši predsjednik države može posjedovati i po svom nahođenju koristiti informacije dobijene pomoću tajnih snimaka bezbednosnih službi, kao u slučaju afere Šarić, jasan je signal da postoje ozbiljni problemi u koordinaciji, usmjeravanju i kontroli službi bezbednosti. Advokat Rodoljub Stepanović, koji je u ime Međunarodnog instituta za bezbednost u decembru podneo inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, ističe da je taj zakon omogućio formiranje Savjeta za nacionalnu bezbednost koji je neustavan.
Cilj je bio da se taj ceo sistem izmesti iz ingerencija vlade, pa delimično i skupštine, i stavi pod kapu predsjednika Republike. Tu se stvara u stvari jedan svojevrsni dualizam unutar izvršne vlasti.
Taj dualizam doveo je do toga da se u aferi Šarić ne zna ni ko sve ima informacije, ni ko može da ih pušta u javnost.
Čujemo o kontrolnom paketu tih informacija koje je držao navodno predsjednik države. Znači, potpuno neustavno i naravno verovatno njegov šef kabineta.
Programski direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da je dobro što prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne govori ni o Savetu za nacionalnu bezbednost, ni o Birou za koordinaciju službi bezbednosti, već o policiji i tužilaštvu. Upozorava međutim da to nije pitanje za jednog čoveka.
Problem je što je reč o inicijativi i shvatanju jednog čoveka. Šta ako nakon narednih izbora na vlast dođe neko drugi ko će imati drugačije razumevanje čitave te stvari?
Dragišić također kaže da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala moguća samo uz snažne institucije i efikasnu kontrolu službi bezbednosti.
U Srbiji je rizik od korupcije u sistemu odbrane i dalje veliki. Čine se napori da se on smanji, ali se tome još uvek ne pristupa sistemski, pokazuje analiza koju je objavio Transparency International, a kod nas proveo Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Zbog toga je Srbija dobila ocenu D+, koja je na listi od 82 zemlje svrstava u srednje rangirane. Stručnjaci ocenjuju da najveći potencijalni izvor korupcije predstavljaju javne nabavke, posebno one koje nose oznaku poverljivosti, a na koje se zakon i ne odnosi. Opširnije Đurđice Dragaš.
U sektor bezbednosti godišnje se slije oko 16% budžeta, što ga čini velikim potrošačem državnog novca. Znatan deo tih sredstava troši se na takozvane poverljive nabavke, a to, iako u nekim slučajevima opravdano, predstavlja idealnu priliku za zloupotrebe, upozorava Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
50% nabavki u MUP-u su poverljive, 95% nabavki u Bezbednosno informativnoj agenciji su poverljive, što samo po sebi ne mora da predstavlja korupciju, ali ostavlja veliki prostor za tako nešto. Podsjetit ću samo na aferu u Bezbednosno informativnoj agenciji oko nabavke nameštaja u poverljivim procedurama, što nikako nije opravdano.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže da se novim zakonom o javnim nabavkama koji stupa na snagu 1. aprila preciznije određuje u kojim slučajevima nabavke mogu dobiti oznaku poverljivosti, ali upozorava da i tu ima spornih odredbi.
Kaže se gdje bi primjena postupka javne nabavke dovela do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost na osnovu odluke vlade. Dakle, nešto što vlada smatra da je ključno za bezbednost, a neomeđena nikakvim kriterijumima prilikom određivanja šta je ključno za bezbednost, a šta nije ključno za bezbednost.
Baš zbog oznaka poverljivosti veliki problem predstavlja zaštita ljudi koji su spremni da ukažu na korupciju, kaže istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marko Savković.
Lice u sistemu odbrane sve ako žele da ukažu na korupciju, ona rizikuju mogućnost da budu prosto, recimo, sutra procesuirana za odavanje vojne tajne, iako je njihova namjera bila pozitivna. To je prosto problem koji se javlja kad ste angažovani na osjetljivim pozicijama.
Predstavnik Ministarstva odbrane Milan Milutinović kaže da je borba protiv korupcije jedan od prioriteta tog ministarstva, posebno kada se ima u vidu ko je na njegovom čelu. Milutinović nije komentarisao ocjene koje je Srbija dobila, ali je imao zamjerku na način prikupljanja podataka.
Kao ključna primjedba stavljeno je to da su kao izvori korišćeni navodi pojedinih organizacija izvan sistema odbrane, nevladinih organizacija i dnevne štampe, odnosno da je korišćen veliki broj sekundarnih informacija, zbog čega se može postaviti pitanje validnosti iznatih ocjena.
Istraživanje koje je organizovao Transparency International završeno je u martu prošle godine, a ocenjivane su 82 zemlje.
Slušate novosti dana.
Dopunski izbori za poslanike Skupštine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu održavaju se u Zrenjaninu, Apatinu i Srbobranu. Izbori su raspisani zato što su ostavke na poslanička mesta zbog nespojivosti funkcija podneli gradonačelnik Zrenjanina i predsjednici opština Apatin i Srbobran.
U nastavku emisije pregled događaja iz sveta koji je pripremio Srđan Savić.
Naoružani napadači na severu Nigerije oteli su 7 stranih radnika i ubili njihovog telohranitelja na gradilištu u libanskom vlasništvu. Među kidnapovanima su Britanac, Italijan, Grk i 4 Libanca. Italijanski šef diplomatije potvrdio je da je u Nigeriji otet jedan Italijan. U međuvremenu Foreign Office i Grčko ministarstvo spoljnih poslova ispituju slučaj otmice. Međunarodni posrednik za Siriju, Lakhdar Brahimi, pozvao je sirijsku opoziciju i predstavnike vlade u Damasku na razgovore o političkom rješenju za dvogodišnji građanski rat u kojem je stradalo 70.000 ljudi. Posle ponude opozicije za pregovore, ne zna se da li je Brahimiju i zvanični Damask potvrdio spremnost za pronalaženje političkog rešenja. Snage bezbednosti širom Libije danas su u pripravnosti zbog obeležavanja 2 godine od početka pobune u kojoj je s vlasti zbačen i ubijen Muammer Gaddafi posle 4 decenije vladavine. Granice su zatvorene, a neki međunarodni letovi otkazani zbog straha od izbijanja novog nasilja. Na Kipru se održavaju predsjednički izbori. Najteža ekonomska kriza u poslednje 4 decenije potisnula je u drugi plan pitanje statusa podeljenog ostrva, čiji su severni deo okupirali Turci. Najveće šanse za pobedu ima konzervativni lider Nikos Anastasijadis, koji je obećao brzo sklapanje sporazuma o paketu pomoći sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom.
Posle serije zemljotresa koji su juče pogodili centralnu Italiju, stanovništvo u tom regionu je u panici. U mestu Sora, blizu Rima, podignuti su šatori za građane koji se plaše da se vrate u svoje domove. Mnogi od njih proveli su noć u automobilima. Epicentar jučerašnjeg zemljotresa, koji je bio čine 4,8 stepeni Richterove skale, bio između Rima i Napulja na dubini od 10 km. Niko nije povređen, pričinjena je manja šteta. 2 zemljotresa, oba jačine 5 stepeni Richterove skale, ali sa različitim epicentrima, pogodila su jugozapadni deo Grčke. Nema žrtava, također je pričinjena manja šteta.
Posle najave odlaska sa trona Svetog Petra, svako pojavljivanje pape Benedikta XVI praćeno je brojnim prisustvom vernika i burnim aplauzima. Tako je bilo i na nedeljnoj misiji u Vatikanu. Više detalja naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Mada uobičajena, ovo nedeljna misa ima istorijski značaj. Prve posle najave Benedikta XVI da odlaze sa trona Svetog Petra, ali istovremeno pretposlednja uoči neočekivanog i šokantnog čina abdiciranja vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve. Zato je više od 50.000 vernika ispunilo trg Svetog Petra da bi vidjeli i čuli Benedikta XVI. I zahvalnosti papa se prisutnima obratio na više jezika, italijanskom, nemačkom, španskom, poljskom i engleskom. Tom prilikom Benedikt XVI poslao je posebno upozorenje članovima Vatikanske kurije rečima da se u odlučujućim momentima ne vode ličnim interesima. Papa se zatim narodu zahvalio na prisnosti i bliskosti uz apel da mole za njega i budućeg 266. poglavara Rimokatoličke crkve. Na kraju nedeljne molitve Benedikt XVI ispraćen je aplauzom prisutnih i zvonima Bazilike Svetog Petra. Inače, kako se najavljuje, početak zasedanja veća kardinala takozvane konklave mogao bi da počne i pre najavljenog 15. marta. Ono što je sigurno, Benedikt XVI napustit će funkciju i apostolsku palatu 28. februara u 17 časova, kada će helikopterom otići do rezidencije Castel Gandolfo u okolini Rima, gde će ostati 2 meseca. Posle toga trebalo bi da se vrati u Vatikan da bi se u jednom manastiru posvetio isključivo molitvi i postao nevidljiv za ceo svet, kako je lično izjavio Benedikt XVI.
Glumačka nagrada Dobričin prsten svečano je sinoć uručena Predragu Mikiju Manojloviću. Atmosferu iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta prenosi nam Marina Nikolić.
Posle 4 decenije umetničkog rada, 35 glavnih uloga u pozorištu, 67 na filmu i još mnogo na TV-u, Predrag Miki Manojlović postao je 28. dobitnik Dobričinog prstena, glumačke nagrade za životno delo. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta prsten mu je uručila prethodna dobitnica Jelisaveta Seka Sablić.
Imam čast i zadovoljstvo da Dobričin prsten za 2012. uručim velikom internacionalnom jugoslovenskom i srpskom glumcu Predragu Mikiju Manojloviću.
Višedecenijska karijera koja je obuhvatila i geografski širok prostor dovela je sinoć na scenu reditelje Paola Mađelija, Slobodana Unkovskog, Harisa Pašovića, Egona Savina, kolege glumce, kritičara Milana Vlajčića, pisca Duška Kovačevića. Izgovoreno je mnogo lepih i tačnih reči o glumačkom umeću Mikija Manojlovića, slugi i gospodaru scene, o njegovom modernom, novatorskom senzibilitetu i blistavo veličanstvenoj karijeri. Miki Manojlović, nosilac prstena koji ima mitsku auru naše glumačke tradicije, od Dobrice Milutinovića do danas, tako se sinoć prisutnima i obratio. Svestan da je deo, tačnije nastavljač te tradicije, koja će se međutim urušiti ako se nastavi sa ovakvom nebrigom za kulturu.
Skrećem pažnju na kulturu. Možda i kome da se prema pozorištu i prema kulturi ovog grada, prema strateškom blagu ove države koje se da kultura odnose sa razumevanjem i sa svešćom da ništa ne odključava vrata izlaza odavde i ulaza u sva druga vrata, bližnja dalja evropska bila od kulture i obrazovanja. Ko to ne razume, ne treba da bude na tom mjestu.
U buduće, odlučilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije, najveća glumačka nagrada Dobričin prsten biće dodeljivana bijenalno.
Ukratko o sportu, novi derbi između košarkaša Crvene zvezde i Partizana igra se večeras od 21 sat. Iz tabora oba rivala pozivaju na fer i korektnu borbu u ovom duelu 21. kola Jadranske lige. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Šveđanin Robert Lindsted osvojili su turnir u Rotterdamu u dubl konkurenciji, pošto su u finalu savladali Holanđane Tiemo de Bakera i Huta Galunga sa 2-1. Opširnije o sportu odmah posle novosti dana u Sportskom žurnalu. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu i Kragujevcu je 6, u Beogradu i Nišu 7 stepeni, na Kopaoniku minus 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno u južnim i centralnim krajevima kiše ili slab sneg. Duvaće slab do umeren, pretežno istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uglavnom suvo vreme, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Goran Stepić.